Jusspodden sponset av Lovdata.
Digitaliseringen har gjort livene våre så mye enklere, men det har også gjort oss veldig sårbare for ID-svindel. 150 000 har blitt utsatt for ID-tyveri de siste årene, og havnet skikkelig saksa med tomme bankkontor eller milliongjeld de ikke selv har tatt opp, og heller ikke sett snurten av. I januar kom en ny lov. Vil rettighetene til dem som svindles bli bedre nå? Det skal vi finne ut av I dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen til deg, Ellen Benin Brattås. Ellen vitenskapelig assistent ved det juridiske fakultetet I Oslo og skriver master om sikkerhetskrav ved EID, altså elektronisk ID.
Stemmer.
Yes, og... Altså, ID-tyveri, det betyr at noen stjeler identiteten din og bruker den uten din vitne og vilje. Men det sikkert mange måter å dette gjøres på, mange forskjellige typer svindel. Så kan du fortelle litt om dette og gjerne gi noen eksempler også på hvordan det foregår?
Ja, det kan jeg gjøre. Så hvis vi først starter litt med EID-en og hva den brukes til, så det egentlig tre bruksområder. Der du bruker den når du innlogger I ulike nettportaler, og så kan du betale regninger og føre penger ut av nettbanken din. Og så kan du også signere på avtaledokumenter, for eksempel. Og når en EID misbrukes, så kan den misbrukes på alle disse måtene. Og det betyr jo at elektroniske identiteter kan misbrukes til å utføre en hel haug med forskjellige typer handlinger. Og så erfaringsmessig så det høyest risiko for misbruk overfor finansinstitusjoner, og særlig da til å inngå kreditavtaler, for eksempel forbrukslån, eller til å utføre betalingstransaksjoner.
Ja, altså bankene da, finansinstitusjonene. At Stemmer. Bankene enten å få overført penger mellom kontor, typisk at da din sparekonto blir tømt, eller at det tas opp lån I ditt navn ja. Hos den banken, men det aldri du som får de penger.
Stemmer. Og så kan også EID misbrukes som for myndighetene, til å for eksempel endre personopplysninger, til å endre informasjon I skattekort, utstede førekort og lignende. Og den vanligste formen for misbruk av EID, det det som ofte kan kalles for internetsvindel, og et typisk eksempel på det, det phishing. Det når vi får lenker I e-post eller sms, og så følger vi dem, legger inn sikkerhetsopplysninger til for eksempel bank-ID, og så går det penger ut av kontoen. Penger rett og slett forsvinner til svindler. Et annet eksempel, det når vi får en telefon fra svindel.
Mm.
Det det som skjedde I det som ofte kalles for Olga-svindelsaken.
Ja.
Og da, det svindlerne gjorde I den saken der, var at de gikk aktivt I telefonboken, og så prøvde de å finne navn som hørtes gammelmodig ut, fordi de formodentlig var enklere å lure, ringte dem, utga seg for å være banken, og sa at «Hei, det blitt tatt opp et lån I ditt navn. Det deg?» Og da ble jo disse menneskene selvfølgelig kjemperedde, og sa «Nei, det ikke meg. Dere må hjelpe meg». Og så ga de sikkerhetsopplysningene sine til svindler, og så ble det da tatt opp både lån, og pengene ble ført ut av konto. Så det kanskje de to vanligste formene for svindel. Og DNB har faktisk I januar I år publisert en helt ny rapport, som viste at sånne vellykkede phishing-forsøk økte med 512% I fjor.
Ja, det var hissig.
Det ganske ekstremt.
Ja, ok, men da må vi også snakke om, og det kan vi komme tilbake til på slutten, ja, ok, hva skal vi gjøre for å unngå å gå I den fella? For det ikke bli en del av de 512% av den statistikken der. Men da det du sier, dette det var internetsvindel, når vi skal kjøpe noe på nett, og fyller inn noen opplysninger, men så har du fulgt noen lenker, og egentlig alt helt fishy.
Ja.
Og så blir du lurt der, man ringer deg og utgir seg, ringer deg og svindlerne utgir seg for å være her banken da, men det kan også være politi eller det kan være ikke sant, en eller annen etat man har tillit til eller en instans man har tillit til.
Mm. Ja, typisk noen som man har tillit til. Det kan også være Microsoft, Apple.
Ja, ikke sant? Det har jeg hørt av flere om, og de ringer og skal si at de må fikse noe på PC-en din.
Ja.
Greit, så det er sånn de typisk svindler oss da, og at vi går i bare. Men hvem er det? Oh, unnskyld, nå ble det litt sånn at jeg avbryter meg selv, men jeg vil bare si at den Olga-saken du nevnte, den kommer vi tilbake til litt senere. Men hvem er det som svindles?
Altså når man, hvis jeg bare får plukke opp Olga-saken en gang til, så...
Ja.
Når man leser i mediedekningen for eksempel om Olga-saken, så kan man få inntrykk av at det er typisk eldre, mm-hmm. de med lag, digital kompetanse som blir lurt, lar seg lure.
Ja, ikke sant?
Ikke sant?
Ja.
De, vi klarer å fiske ut disse opplysningene av disse gamle menneskene. Men all internasjonal forskning tilsier at det er ikke egentlig de eldste. Det er relativt sett unge folk som er mest utsatt for den type svindel, aldersgruppen 25-40, 25-50 år, som er mest utsatt for internettsvindel. Og særlig med tanke på at det var økning på 512% i fjor hos DNB, så sier jo det noe om at det er ikke bare de mest uforsiktige som blir svindlet, det er også de som er veldig forsiktige. Svindelmetodene er utrolig sofistikerte, og forsøkene er svært, svært troverdige. Så spørsmålet, hvem er det som blir svindlet, så er egentlig svaret vi alle kan gå på et sånt type phishing-forsøk, eller en sånn telefonoppringning fra en svindler.
Og da trenger det ikke være fordi vi er idioter, og er veldig lemfeldige, men fordi at det er så sinnrike svindelmetoder ut og går.
Absolutt, absolutt.
Ja. Men samtidig så jeg noe om at, skal vi se, hva var det jeg skrev noe ned, at det var liksom noen sånne funn på sånn, hvem som utsettes mest for hvilke type svindelforsøk og så videre. Altså at kvinner var mye mer utsatt for svindel fra nærstående. Altså typisk en kjæreste eller familiemedlem eller noe sånt, mens menn er mer utsatt for svindel fra ukjente.
Ja, det stemmer. Det er i tråd med en rapport som jeg og to andre har skrevet. Vi har gjennomgått 300 svindelsaker, som har fått rettshjelp fra 3 rettshjelpstiltak, Jussbuss, JURK eller Gaturisten. For det er ikke slik at det bare er ukjente svindlere som er en trussel mot sikkerheten til EID. Det er mange som også blir svindlet av sine nærstående. Og det er som du også nevnte, en forskjell i svindelmetoden avhengig av hvilken relasjon vi har til svindler. Vi fant oss ut at det er de ukjente svindlerne som i størst grad gjør disse betalingstransaksjonene, altså penger ut av konto, mens nærstående i større grad utsetter offeret for lånebedrageri. Og da kan man jo stille seg selv, hvorfor? Hvorfor klarer de nærstående å ta opp lån, og ikke de ukjente? Og en hypotese som vi har basert på funnene våre, det er at det ligger i bank-ID-brikken. Bank-ID er den mest utbredte ID-en i Norge, og det var også den som var overrepresentert som svindelverktøy i våre funn. Og brikken har den egenskapen at den ofte vil ligge åpent. Ikke sant? Vi har den hjemme, vi har den på kontoret. Den er der vi bruker den.
Mm.
Men der passordet er blitt, eller altså der, for å si på en måte, der svindleren har fått kjennskap til passordet, så vil jo brikken ligge åpent tilgjengelig og kan misbrukes egentlig helt til brikken er stanset.
Mm.
Og det gjør den særlig sårbar for at det blir tatt opp lån, og da særlig av de nærstående, som vil kanskje være de som har kjennskap til passord.
Men det betyr at når flere og flere av oss får bank-ID på mobil, så vil det bli vanskeligere og vanskeligere å svindle da. Bortsett fra at selvfølgelig hvis du får tak i telefonen, så er det jo like... da, langt egentlig, for da kan du gjøre alt du vil.
Ja. Ja, det jo I hvert fall håpet til de som utvikler brukersikkerheten til BankID, at når vi går over til BankID på mobil og bruker BankID-appen, at den sikrere og skal I større grad sikre mot sånn type nærstående svindel. Og det også I tråd med funn fra ID-klinikken, som også gir gratis rettshjelp til offre for ID-tyveri. De ser at lånebedrageriene går nedover, mens det betalingssvindlene som på en måte, skyter fart.
Ja, nettopp, så man ser en endring der nå, I tendensen. Da.
Ja, endring I tendensen, det jo ikke mulig å si helt sikkert ennå.
Altså Marte Kjørven var her for sånn cirka 2 år siden og snakket om ID-tyveri. Og da var det litt sånn, nei, det var ikke så mye som stod på stell for offre for ID-svindel. At, jeg lurer på om vi brukte ordet stort hull, ja. Men liksom, det var sånn, vi hadde den ene høyesterettsdommen fra 2020, som vi snakket mye om I episode 30, vi kan jo få som vi rekker å komme kort inn på den I dag også, som på en måte gjorde, som likestilte disse to svindelvariantene som vi snakket om nå, da, altså det at du tømmer en konto og det at du tar opp et lån. Mm. Men ellers så var det liksom sånn, ja, det var en ny lov som vedtatt, men som aldri den lå I en skuff og visste aldri hva som kom til å skje og sånn. Nå har det jo skjedd mye, fordi at den loven har trådt I kraft. I tillegg så har det kommet denne Olga-dommen som du snakket om. Mm. Så vi kan jo gå litt mer inn I disse endringene. Da. Så hvis vi begynner da med finansavtaleloven, og hva som nå blir status for offre for ID-svindel. Før så var det sånn at loven skilte mellom disse to formene, altså uautoriserte banktransaksjoner og uautoriserte lånetransaksjoner. Og hvordan blir dette nå med den nye loven?
Etter den nye loven så den ansvarsfordelingen som du snakket om nå, så lånebedrageriene tatt inn I loven. Så nå det slik at utgangspunktet for både lånebedragerier og disse transaksjonene, det at banken skal stå for hele tapet. Og så det økonomiske ansvaret til offre, det vil øke etter en vurdering av hvordan de har håndtert sine sikkerhetsopplysninger. Så hvis det tapt eller stjålet, da banken det det mest praktiske egentlig, så man ansvarlig for 450 kroner. Men dersom man har håndtert sikkerhetsopplysningene sine på en grovt uaktsom måte, så man ansvarlig for 12 000. Men dersom man med forsett har brutt enten avtaleforpliktelsene sine, som man skrev under på når man fikk BankID, eller man på annen måte har vært sleppent, da, så man ansvarlig for hele. Og det var det som var det store spørsmålet I Olga-saken, om man hadde vært forsettlig eller ikke.
Fordi vi kan jo da absolutt gå litt inn på det, fordi da hadde jo hun gitt fra seg opplysninger til de hun trodde var banken. Og da hadde hun jo på en måte med viten og vilje, da, hvis man kan si det sånn, gitt fra seg de opplysningene til den personen, men hun trodde jo, hun var jo I villfarelse om hvem det var.
Ja.
Og da mente banken at det var forsettelig, at de skulle kunne kreve, var det betalingstransaksjon eller lånetransaksjon? Nå glemte jeg det.
Det var for så vidt begge deler. Det var blitt tatt opp lån, men det på en måte, stridsspørsmålet var betalingstransaksjonene.
Ja, altså om banken da skulle betale, så banken ville ikke betale tilbake til henne da.
Riktig.
De pengene hun mistet fra kontoen sin. Så bare fortell litt mer om den saken og hva Høyesterett kom til da.
Så Høyesterett kom til at hun ikke hadde vært forsettelig. Og det de la aller mest vekt på der, det nettopp den villfarelsen. At hun var ikke I viten og vilje om at den villfarelsen innebar at hun ga fra seg opplysninger til en svindler. Og da mente de at det ikke var forsettelig etter den gamle finansavtaleloven. Fordi dommen etter den gamle finansavtaleloven, ikke den nye. Så et spørsmål som gjenstår, det jo egentlig hvordan man skal forstå forsett I den nye loven. Der ordlyden annerledes siden gamle loven og den nye loven.
Ok, så det ikke sånn at dette får direkte overføringsverdi nødvendigvis?
Ikke nødvendigvis. Nå kan man jo selvfølgelig håpe det, men det fremdeles en del uløste spørsmål knyttet til det forsettsbegrepet i den nye loven.
Ja, ok. Så det ikke løst enda, da, hvis man skal se på... Nå skal vi jo se litt mer på hvilke endringer som har kommet med den nye loven, men det fortsatt sånn... Det stridstema om hvor terskelen skal ligge og hvor mye man skal kreve ja. av svindeloffrene. Ja. Det fortsatt stridstema, for det var jo også tema i den 2020-dommen.
Ja.
Fordi historikken her er jo at normen, da, som også domstolene har tatt utgangspunkt i, er at man krever veldig mye av svindeloffrene. Altså Marte Kjørven, hun sa at det blir nærmest et objektivt ansvar, sånn som det ble praktisert før.
Ja.
Og at sånn sett en veldig sånn bank- og kreditorvennlig tolkning, da. Men at Høyesterett i den saken jekket det ned.
Mm.
Og så har de jo gjort dette i den Olga-saken også, selv om det gammel lov, så vil min gjett da være at det ikke blir verre for svindeloffere etter nyloven, hvor hele formålet jo er å styrke deres vern.
Det er noe med det, altså. Og jeg tror virkelig at de to høyesterettsdommene og den nye loven på mange måter har fungert etter sin hensikt. Det at lånebedragerisakene er på en måte nedadgående, er jo et tegn på det, at her har egentlig rettsutviklingen vært vellykket på akkurat det området her. Det betyr ikke at det ikke gjenstår masse spørsmål, men det ser ut til at pilen endelig har begynt å peke i riktig retning.
Ja, det er veldig bra, så for det er på tide. Men er det noen andre viktige endringer i den nye loven som vi bør vite om? Er det noe med, for eksempel, skal vi se, nå må jeg bare prøve, jeg så jo litt kjapt på dette her, så var det noe med bevisreglene, og noe med tilbakeføringsretten. Hvis du husker, vi leste jo en sånn bankskandale, har jeg bare skrevet her, men det var jo kjempegreie
ja.
I mediene om hvordan banker ikke har gitt tilbake altså betalt tilbake penger
ja.
til kunder.
Ja, for sånn, hvis jeg tar tilbakeføringsplikten, som det heter, sånn den ble praktisert, da, så måtte man ta kontakt med banken og si «Hei, jeg er svindlet». Og det banken gjorde da, var at de sa «Ok, nå skal vi ta en rettslig vurdering da, av om vi tror på om du er blitt svindlet eller ikke». Og dersom vi mener du er det, så tilbakeførte de det beløpet som de mente det var riktig at sin bankkunde skulle få tilbake. Og dersom kunden var uenig i det, så måtte de selv klage til Finansklagenemnda, og da egentlig ta den prosessbyrden som det innebærer. Og som en enkel forbruker, når man snakker med banken, så har man tillit til dem. De fleste har det, man snakker med juridisk avdeling. Noen av de brevene er utrolig bastante i sin utforming. Og så har det da nylig kommet en avklaring om at den praksisen rett og slett er helt feil. Summen skal tilbakeføres i sin helhet med en gang, og så er det banken som da må kreve tilbake penger dersom kunden har vært for eksempel grovt uaktsom, da, så må de da betale overskytende av de 12 000.
Nettopp. Sånn at, så det er flere ting som det blir ryddet opp i, da?
Det er det, og et stort spørsmål er jo på en måte om praksisen blir fulgt. Nå er det kommet en rettsutvikling, det er kommet avklaring om tilbakeføringsplikten og om forsettsbegrepet, men blir det fulgt? Det er jo på en måte et stort spørsmål. Hvor hardt må man presse på? Hvor mange saker må man på en måte ta til retten eller til Finansklagenemnda for å sikre at folk faktisk får den retten de har?
Ja, det er jo også et... Hva skal jeg si, en svindeltype til. som det har vært mye snakket om. Sånn, i tillegg til dette at noen støvsuger kontoen din, eller tar opp et lån i navnet ditt, så det jo denne kjærlighetssvindel varianten. Og det noe vi ble godt kjent med etter Tinder-svindleren, for de som har sett det, ikke sant? Om hun, den norske unge kvinnen som tok opp lån i eget navn, fordi hun det hun trodde var mannen i sitt liv, ikke sant? Så at han var i fare og så videre, at hun måtte gjøre det. Og så, etter at hun hadde tatt opp flere millioner i forbrukslån, så forduftet han.
Ja.
Og det visste at de pengene ble brukt på et sånt jetset-liv. Og hun sitter av med en veldig stor regning. Og hvordan, hva gjelder der? Hvilke regler? Hvordan må det bli i de tilfellene?
Nøkkelen her ligger i det du sa, at hun gjorde det selv.
Ja.
Hun signerte lånet selv, og mange også vil jo da selv overføre penger ut av kontoen, eller da selv signere lån. Og da faller man helt utenfor dette systemet som man har i finansavtaleloven, for de gir beskyttelse når det er en ikke godkjent betalingstransaksjon. Altså, det var ikke deg selv som utførte den, eller det var ikke deg selv som signerte på lånet. Så da havner du på en måte der som de offrene for lånebedrageri før havnet i alminnelig erstatningsrett. Så altså, er det der de offrene havner. Og da opplever de aller, aller fleste at de ikke får særlig medhør av domstolene, og egentlig sitter med skjegget i postkassa.
Mm.
Selv om de har blitt lurt, de så også.
Ja, ikke sant? Ja, de har blitt lurt, men det er ikke noe sånn rettslig vern for den typen villedning, da.
Nei, ikke på samme måte da, som de tilfellene hvor man ikke gjør det selv. Og jeg tror at en av grunnene til det er hvordan man tenker om det å gi fra seg opplysninger og gi fra seg de tingene som egentlig skal være dine egne. At det er en tanke om at man er dum, at man ikke... at man lar seg lure, er en type ordbruk som ofte går igjen, at man lot seg lure, lot seg manipulere, og så glemmer man helt at det er egentlig snakk om folk som er utsatt for kriminalitet. Altså det er, ja.
Mm, ja, og betyr det at du tenker at det bør gjøres noe i disse sakene? Altså sånn at det blir en annen type løsning, eller et annet utfall?
Ja, det mener jeg absolutt. Det er egentlig en, for meg en litt absurd form for victim blaming. Altså det er som at det snakker om offer for kriminalitet, og så skal de ta det fulle ansvaret for å ha blitt lurt, da.
Ja, fordi du tenker ikke, for noe av argumentasjonen da, også i innlegget jeg leste, sånn er jo at man kan ikke beskytte folk mot all slags dumskap. Ikke sant? Sånn når du, ja, og det kan jo ikke jusen.
Nei, det kan ikke jusen. Det er klart man har man er ikke fritatt for eget ansvar. Det er klart, men det er det finnes andre måter å tenke om disse spørsmålene på. For eksempel andre steder, Storbritannia for eksempel, så tenker man om disse spørsmålene på en annen måte, og hvor banken tar mer ansvar. Dette er jo også saker hvor ikke sant, penger fyker jo ofte av sted ut av landet, inn i tredjeland, hvor det skal finnes sikkerhetsmekanismer for å dobbeltsjekke om skal virkelig disse pengene sendes til dette landet du aldri har sendt penger til før. Skal du virkelig ta opp et lån når du aldri har tatt opp et lån før i ditt liv? Hvorfor skal du sende 200 000 ut av kontoen din når du vanligvis kjøper sko fra Zalando på en måte?
Ja, så det blir litt den samme sånn, en sånn risikobetraktning, eller sånn, hvem er nærmest til å følge med på dette, at banken faktisk kunne stoppet opp og stilt spørsmål ved det, da, og stoppet overføringer og sånn, fordi litt delay i hele systemet som typisk er... Det er jo litt sånn galskap.
Ja, ja.
Men Og også sånn som for hennes del I Tinder-svindleren, opplevde jo et ekstremt sånn tidspress at han var I livsfare da, og at det var sånn, det var nesten sånn ransom, altså sånn, var det ikke det? Altså sånn at du måtte betale for at han skulle ikke bli tatt eller et eller annet.
Så at hun, altså hun på en måte, og hennes advokater anførte jo på en måte at disse avtalen ikke var gyldige, at hun var under en form for tvang. Og det et misforhold I dag I den juridiske forståelsen av hva det å være leve under tvang eller trussel, og den utviklingen som har skjedd I psykologien om å leve under tvang og trussel. Der det et misforhold, egentlig, hvor man veldig, veldig mye strengere juridisk enn man for eksempel I Når man tenker på det mer psykologiske innfallsvinkel, for å si det på den måten.
Så dette på en måte, her vi, etter sånn som du ser det, så at her vi ikke I mål når det gjelder kjærlighetssvindel. Når det gjelder de andre typer svindel vi har snakket om, som at det tas opp lån eller bankkontoen din tømmes, der har man kommet mye lenger, og det begynner å gi veivellinga.
Ja, og så det ikke helt I mål allikevel. Og det har egentlig litt med de tekniske løsningene å gjøre. Si for eksempel da, hvis vi ser for oss et hypotetisk eksempel, du blir ringt opp av noen, og de sier at ja, ikke sant, du samme situasjon som telefonsvindel. Du noen har tatt opp et lån ditt navn. Det helt fullstendig krise. Vi skal hjelpe deg. Men du må bare gi oss dine opplysninger, og så gjør du det. Og så får du en notifikasjon opp på mobilen din, og så står det «Vil du signere på dette lånet?» Og så trykker du «Ja». Har du da godkjent det? Har du faktisk da signert selv på det lånet? Det en måte, eller hvis det en transaksjon da, har du da autorisert den transaksjonen når du står på skjermen din at nå sendes det 50 000 kroner ut, eller ikke. Så det skille mellom uautorisert og autorisert, altså ikke godkjent og godkjent transaksjon, det også et uløst spørsmål. Hva ligger det egentlig I å samtykke til en transaksjon?
Nettopp. Ja, og så det også hvem som, for det kan være lett å trykke da på en sånn notifikasjon som kan
huske. Ja. Hvor synlig må det være, for eksempel, for at du faktisk har samtykket til det?
Mm. Men så der det noen spørsmål som gjenstår, og dere som forsker på det også vil vel følge nøye med på hvordan utviklingen fortsetter nå etter at loven trådte I kraft, og hvor skoen vi eventuelt, liksom, om vi trykker et annet sted enn før. Så det blir gøy å høre mer om når vi vet mer om det, men du fortalte jo at internetsvindel, liksom, det bare det føket I værs. Og hva kan vi gjøre for å beskytte oss mot å bli utsatt for ID-svindel?
Det jo lett for meg å si at ikke gi bort passord. Det jo som man hører bare I det uendelige, men det gjelder fremdeles. Passordet skal være personlig, så ikke gi det bort.
Men med internetsvindel så det jo nettopp at du tror at du skal kjøpe en eller annen vare da, men da du på en eller annen måte blitt lurt å trykke på en lenke eller et eller annet som...
Så det å ikke gi bort passord innebærer også å være veldig forsiktig med å trykke på lenker. Det litt absurde jo at det finnes ganske mange både banker og offentlige etater som nettopp ber deg trykke på lenker og legge inn sikkerhetsopplysninger. Men som hovedregel, ikke trykk på lenker og deretter legge inn opplysningene til bank-ID-en din. Det en veldig, veldig viktig fingerregel. Men dersom uellet først ute, så det også noen ting som det veldig viktig at man gjør ganske umiddelbart.
Mm.
Dersom man mistenker at for eksempel bank-ID-en blitt misbrukt. Og det aller første, det å ta kontakt med dagligbanken og nettopp si, jeg mistenker at jeg blitt svindlet. få oversikt over det som har skjedd, be om at alle transaksjoner stanses, be om at kontoen stenges, be om at bankideen din stenges, registrer kredittsperre, og så lurt å gå inn på gjeldsregisteret. Se, det noen andre kreditorer her? Det blitt tatt opp lån, sånn at du vet hvem du skal ta kontakt med? Og så gjør det samme hos absolutt alle sammen. Anmeld til politiet. Ja.
Men noen av disse tingene kan man vel gjøre uansett. Altså den kreditsperre for eksempel.
Det kan man gjøre.
Det betyr jo at da kan ikke for eksempel en forbrukslånsbank da, gå inn og sjekke krediten din, og da vil de ikke gi tilsagn på et lån.
Mm.
Og da slipper du at noen den potensielle at noen kan ta opp lån i ditt navn uten at du ville det. Men det var jo en god råd på tampen. Tusen takk til deg, Ellen, for at du kom hit.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme.
Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.